Politici is mos nou maar 'n aardige lot mense. Daar's geen behoorlike genuanceerde onderskeid getref tussen kommunisme, sosialisme en liberalisme nie. En dit terwyl daar tog groot verskille is.
Welcome to PageCast, a podcast series brought to you by Jonathan Ball Publishers, aiming to give you the story behind the story. By interviewing the authors responsible for some of your most loved books, we explore the thoughts, ideas, emotions, and creative processes which led to the writing of these books. If you are a reader with a zesty interest in people and stories, do stick around and enjoy what PageCast has to offer.
So, goeiedag, Leopold. Ek is baie opgewonde om met jou te kan gesels.
Dankie Lindy, ek is net so bly om uiteindelik, nadat ek al die mooi dinge van jou gelees het, wat jy geskryf het en so aan, om bietjie persoonlik met jou te gesels.
Ja, dit is 'n groot plesier. Ek wil jou graag ook dan voorstel aan diegene wat dan nou na hierdie gesprek gaan luister. En Leopold noem homself die vent wat snaakse artikels in die koerante skryf, maar hy is soveel meer as dit. Historikus, joernalis, woon tans in Delft, in Nederland, maar ook iemand wat vir ons 'n besonderse breë blik op die wêreld gee. Ek dink ons almal geniet spesifiek nogal jou internasionale analises wat vir ons 'n baie vars perspektief bring en nogtans ook tot 'n plaaslike gehoor spreek. Maar Leopold, dit is eintlik dan nou ook waar ek so 'n bietjie wil wegspring, want ek wil eintlik bietjie meer oor jou gesels voordat ons dan nou oor jou boek gesels, en dit is dan nou die boek waaroor ons vandag gaan praat. Terreur en bevryding, die ANC, SHKP en die kommunisme en geweld, 1961 tot 1990. Maar dit is, om mee te begin, dis nie jou eerste boek nie. Jy het eintlik al heel wat gepubliseer. Ek moet erken, elke keer wanneer dit Vadersdag, Verjaarsdag, Kersfees is, dan is dit baie maklik, ek deel jou boeke los in die familie uit, want hulle maak uitstekende geskenke. En dan kry ek ook altyd baie goeie terugvoer. Maar jy kom met 'n baie lang agtergrond. Jy het ook in 'n huis groot geword waar jou pa 'n joernalis en 'n historikus was. En ek wil graag 'n bietjie meer daaroor hoor en hoe dit jou beïnvloed en gevorm het.
My pa was die historikus G.D. Scholes. Hy het 'n stuk of 30 boeke geskryf, meestal oor Afrikaner geskiedenis, maar ook Suid-Afrikaanse geskiedenis in 'n breër internasionale perspektief geplaas. Hy was ook redakteur van die Transvaaler. En nou ja, mense moet hom natuurlik teen sy tyd beoordeel. Hy was 'n groot vervoer ondersteuner geweest. Maar hy het daarin uit in die tuisland beleid het hy 'n manier gesien om regverdigheid teenoor almal te versoen met Afrikaner oorlewing. En ek moet dit vir hom ter ere nagee, hier in die laaste dekade of wat van sy lewe het hy baie bekommerd begin raak, want hy het begin insien dat die vereistes vir sukses van die tuislandbeleid word nie nagekom nie. En hy het toe aan die noodklok begin trek, en dit is hom destyds nie in dank afgeneem nie. Maar hy het dus drie dinge verenig. Nummer 1, journalistieke benadering van die werklikheid. Met ander woorde, hy ken 'n goeie storie as hy hom sien, en hy skryf, hy het redelik maklik geskryf. Die tweede ding is 'n breë internasionale kyk op sake, en die derde is 'n wetenskaplike akademiese benadering van die geskiedenis. En ek dink my strewe, as ek dit so kan stel, is dat ek die tradisie in ons gesin of in ons familie kan voortsit.
Nou, dit is inspirerend. Ek moet sê, ek onthou jou pa se boeke in die universiteitsbiblioteek as student. Die lang volumes, die ontwikkeling van die politieke denke van die Afrikaner. 'N Mens kan eintlik nie Afrikaner geskiedenis bestudeer sonder om sy werk teë te kom nie. Maar dan ook raak jy iets baie interessants daaraan, en ek dink dit is iets waar ek dan nou wil graag verder gesels na aanleiding van jou boek. Is jou pa wat reeds ook daar die gapings begin sien het tussen 'n teorie wat baie mooi lyk op papier en die harde werklikheid? En ek dink dit is iets wat nogal dwars deur hierdie boek van jou gaan. En ek dink dit is dalk wat ons waar ons wil wegspring as ons nou praat oor hierdie boek. Jy kyk dan nou na die verhouding tussen die ANC en die SHKP, dan nou jy spesifiek tydens die bevrydingsstryd. As jy in jou eie woorde moes verduidelik, waaroor gaan jou boek?
Alright. Dit gaan oor die feit dat die ANC-SHKP in opstand gekom het teen een stelsel en een houding wat hulle ervaar het, subjektief gesien, as discriminerend, as onrechtvaardig, as baie beledigend teenoor hulle. En hulle wou hulle self bevry, hulle wou menswaardigheid hê en die type van dinge. En dit is dinge, alles wat ons as Afrikaners van alle mense moet op zichzelf moet kan begryp, want dit is precies diezelfde soort van dinge waarvoor ons ook in die verlede geveg het. Maar dit het gepaard gegaan aan daardie kant van een manier waarop die SHKP stelselmatig bykie vir bykie beheer oor die ANC oorgeneem het. Die ANC het in 1927 vir die eerste keer kennis gemaak met die communisme, toe hulle die een afvaardiging na die Sovjet-Unie van Vladimir Lenin gehad het, en die SHKP het toe begin met sy twee fase revolusie wat hulle van die Sovjet-Unie oorgeneem het. Die eerste fase kom daarop neer dat daar word een strijdbare nationalistische organisatie uitgekies wat as een stormram kan dien om die bestaande orde tot een val te bring. En in daardie fase behou die communiste hulle eie onafhankelijkheid en hulle selfstandigheid. En in die tweede fase, wanneer die heersende orde dan omvergewerp is, neem die communiste eenvoudig die beheer oor. Nou, dit is een bietjie ingewikkelder as dit natuurlijk, want in Suid-Afrika het anders gebeur, maar hier in die tweede helfte van die jare 80 het die SHKP die beheer bijna volledig oor die alliantie oorgeneem. Nou, dat het uiteindelijk nie verder gegaan het, dat die tweede fase nie in tyd afgespeeld is nie, is te wyte aan die feit dat die einde van die Koue Oorlog het aangebreek, die Berlijnse muur het geval, F.W. de Klerk het die alliantie gewettig, waardoor die wind uit die seile geneem is in groot mate van die opstand. En so aan, dus dit is een baie genuanceerde en interessante proces wat hier plaasgevind het. En dit het natuurlijk ook te maken met die hele kwestie van die moraliteit van die struggle. Ek dink mens kan met reg sê dat daar is aan albei kante is daar moraliteit gewees en ook 'n gebrek aan moraliteit. Die SHKP ANC het natuurlijk een narratief geskep waaraan hulle die good guys van die stryd was en die nasionale party of Afrikaners was die bad guys. En in 'n sekere mate is dit natuurlijk waar. Maar dit is nie volledig waar nie, want aan die ander kant, as jy kyk, wat is die alternatief wat hulle uiteindelik in Suid-Afrika wou inbring, dan is dit een marxistisch-leninistische diktatuur van die proletariaat, een totalitaire diktatuur. En die mens kan jou afvra, en dit is nie my taak om op soseer een duidelike antwoord daarop te gee nie, wat van die twee stelsels sou uiteindelik in die praktijk die ergste gewees het. Maar dit is een vraag wat ek in die midden laat.
Ek dink daar is soveel thema's hier ter sprake, en ek dink ek wil graag by 'n hele paar van hulle stilstaan. En spesifiek dan nou by die 1928 opdrag vanuit die Kremlin, dat die SHKP, wat daar dan destijds die KPSA was, die Communistische Partij van Suid-Afrika, voordat hy 1950 verban is, om onszelf dan nou te wend tot een swart bevrydingsorganisasie. En dit is eintlik 'n interessante keerpunt, as een mens denk aan die langer geskiedenis van socialisme in Suid-Afrika, en dan ook die werkersgeskiedenis in Suid-Afrika, want as mens daarin denk, dit kom eintlik in Suid-Afrika vanuit die vakbonde, wat deur Britse arbeiders na ons gebring is, reeds op die myne. En hierdie vakbondkultuur wat daar geskep is, en ons denk natuurlik aan die groot ontploffing van die 1922 staking, wat dan nou juist wit werkers was, wat in opstand gekom het, en dan ook 'n tipe van 'n alliansie gevorm het tussen Afrikaner werkers, en Engelssprekende werkers, maar dan nou juist op grond van hul ras. En allemaal is nou, het ons ken daar die banier wat iemand by een van die optochten gehad het in 1922, Workers of the World Unite and Fight for a White South Africa. En dat hulle dan nou so kon swaai, om dan nou te sê, maar ons gaan nie kyk na wit werkers nie, ons gaan onsself op die swart werkers massa toespits. Dis 'n keerpunt in die geskiedenis as 'n mens mooi daarna kyk. Want dan is dit asof 'n mens begin dink werkersklas geskiedenis is 'n swart geskiedenis, terwyl daar eintlik 'n hele wit geskiedenis ook daarin opgesluit is.
Ja, kyk, jy moet onthou dat die vroeër vakbond geskiedenis van Suid-Afrika, en dan dink ek spesiaal aan die 22 staking, die kom natuurlik uit die Britse arbeiders traditie. En dit is nie heeltemal marxistisch-leninistische traditie in die sin van die Sovjet-Unie. Die Sovjet-Uniese marxistisch-leninistische benadering is 'n sterk radicalisering van die socialisme. Die Britse socialisme was relatief gematig. En daar is dus een tamelijke principiële verskil, want die Britse geskiedenis het uitgeloop in daardie land op die arbeiderspartij, wat natuurlijk tamelijk links was en behoorlijk socialistisch en alles, maar hulle het nooit oorgegaan tot die dictatuur van die proletariaat nie. Hulle socialistische benadering was meer maatskaplik en ekonomies geweest. Terwyl die van die SHKP of KPSA in die Sovjet-Unie was allesomvattend. Daar is geen plek vir enig iets buiten om die ideologie en die partij se ding is nie. Die traditie wat vanaf 1928 gekom het, was een ander traditie as die een wat tot in daardie stadium en selfs nog 'n bietjie later in Suid-Afrika gegeld het. En jy is heeltemal reg om die punt te maak dat tot in daardie stadium was een relatief wit kwestie. Workers of the World Unite and Fight for a White South Africa, wat 'n baie ironiese leuse was. Terwyl toe die SHKP die ding begin oorneem, toe was dit streng nie rassig, omdat die leiding van die SHKP was wit. Maar dit was nie een ding wat hom geconcentreer het op die wit werkers of op wit wees of iets van die aard nie. Dit was een duidelik principieel ideologiese benadering wat afgeweik het van die vorige benadering.
Ja, nee, dit is interessant, want soos ek sê, mens dink aan die arbeidersgeskiedenis wat altyd vir my so snaaks was, is in die vroeë 1920s, toe die nasionale party dan nou met die arbeiderspartij, eindste soos jy sê, vanuit die Britse traditie, dan nou verkiesingsooreenkoms aangegaan het. Dit was ook kort na die Russiese revolusie. Dat Jan Smuts dan nou die nasionale party daarvan beskuldig het, dat hulle klomp bolsjewiste was. En dit sê ook vir my so iets van ons bagasie en ons verstaan van kommunisme, en ek dink dis die volgende vraag wat ek dan nou eintlik het. Want hierso, van hieraf slurp die KPSA, later die SHKP, eintlik ons verstaan en ons geskiedenis van links, arbeidersregte, kommunisme, heeltemal op vir die res van die 20ste eeuw. En ek onthou nog, jy weet, die grootste belediging wat jy iemand kon toesnou is omtrent om vir hulle kommunist te noem. Kommunisme kon omtrent enige iets beteken in daardie tyd. En ek dink dit is dalk bietjie ons eie bagasie wat ons so bietjie moet ook uitpak as ons kyk na jou boek, want dit is in Afrikaans geskryf vir Afrikaanse gehoor. En tog het ons eintlik ons eie bagasie heens ons verstaan van kommunisme. En die vraag is, jy sê nou spesifiek, jy is nou besig om die genuanceerde onderskeid te tref tussen voorbeeld Britse sosialisme en dan marxistisch-leninistische kommunisme. Daar is al hierdie nuances en my vraag is altyd, tot watter mate is dit altyd verstaan? Ook in die 20ste eeuw, ook onder Afrikaners, tot watter mate is kommunisme vir ons 'n etiket gewees, sonder dat ons eintlik geweet het waaroor dit gaan?
Ek dink jy is 100% reg. Ons het die woord kommunisme as 'n skeldwoord aanvaar. Enig iets wat bietjie linkserig was, enig iets wat selfs liberaal was. Ek bedoel, daar's 'n duidelike, onoorbrugbare byna, principiële verskil tussen die liberalisme en die marxisme-leninisme. Maar omdat dit ons rassehouding, apartheid en racisme en die type van goed bestry het ons al die goed onder een hoed gaan invee. En ons het dikwels, dit is ook natuurlijk nie altyd die geval gewees nie, maar dikwels, vooral aan die rechterkant van die politieke spectrum, het ons van alles communisme gemaakt. As jy denk aan bijvoorbeeld Albert Herzog, Jaap Marais, die HNP en so aan, enig iets wat van daar die verstaan van apartheid en so aan afgewijk het, die is bestempel as liberalisme streep, communisme streep, marxisme, die type van goed, en dit was eintlik vir hulle alles identies gewees. Dus ons het 'n baie vereenvoudigde kyk gehad op die werklikheid wat ons eintlik nie in staat gestel het om die werklikheid te sien vir wat hy is nie.
Nee, baie beslis dit. Dit is altyd vir my een van daardie snaakse ironie wanneer liberalisme en communisme in dieselfde asem genoem word, want die twee is eintlik so ver uit mekaar as kan kom. Maar dit was omtrent asof enige iets wat nie Afrikaner nationalisties is nie, dan nou, soos jy sê, precies onder daardie hoed gevee is. En die ander bagasie wat ons dan nou ook as gevolg daarvan het, is die mate waartoe enige swart teenstand teen apartheid dan ook as communisties afgemaak kon word. En dan ook die idee dat die teenstand teen apartheid nie geldig kan wees nie, omdat dit communisties is. Of daar was al reeds, ek dink hier in die 1940s, 1950s al, is daar gesê enige teenstand teen apartheid kom van agitators, is die woord wat destyds gebruik is, van buite af. So asof dit eintlik maar Moskou is wat agter alles sit, en as dit nou nie was vir Moskou wat kom omkrap hier nie, so almal gelukkig gewees het. Daardie bagasie het ons ook, en is ook hier ter sprake.
Ja, jy is 100% reg. Die teenstand teen apartheid was natuurlijk baie vuier as net communisties. Politici is mos nou maar eienaardige lot mense. Daar is geen behoorlijke genuanceerde onderscheid getref tussen communisme, socialisme en liberalisme nie. En dit terwijl daar toch groot verskille is. Die liberalisme, laat ek het so stel, kyk, daar is een tamelike genuanceerde ontwikkeling van die een kant na die ander, dis 'n skakering. Die werklikheid is nooit strak swart-wit nie. Dis 'n ontwikkeling van swart oor grys na wit, as ek het so kan stel. En daardie genuanceerdheid het ons nooit in die politiek behoorlik toegepas nie. Daar is 'n groot verskil, die liberalisme, ek het groot geword, my pa ook byvoorbeeld, die liberalisme is 'n groot gevaar gesien, omdat daar nie ingesien is dat die liberalisme is juist die antithese van die communisme nie. En die liberalisme, dit sien jy al in die naam, liber is die Latijnse woord vir vryheid, dit is die precieze antithese van die communisme. Maar goed, die punt is dat in hierdie geval van die SAKP het hulle allengs alle liberale elemente in die ANC stelselmatig uitgewis. Hulle het in die proces, dit is een proces wat die hele paar dekades geduur het hulle die ANC omgeskep in een marxistisch-leninistische organisatie wat om streef na die diktatuur van die proletariaat. En ja, uiteindelik het die hele alliantie volledig onkritisch in elke denkbare opsig agter die Kremlin gaan staan. As jy kyk na hulle houding ten opsigte van die internasionale politiek, daar is nie een enkele aspek wat ek kon ontdek waar hulle nie 100% agter die Kremlin ingeval het nie. Van, jy weet, dinge soos die Berlijnse muur, die onderdrukking van die Tsjechoslowaakse, Praagse lente, en die soort van dinge, die ruzie met van die Sovjet-Unie met China, al die dinge, hulle het in elke denkbare en ondenkbare opsig, het hulle achter die Sovjet-Unie aangeloop. Wat vir my wys ook, dat die Sovjet-Unie het, waar die SAKP duidelik volledige beheer oor die ANC oorgeneem het, so het die Kremlin ook duidelike totale beheer gehad oor die SAKP. En dis nie 'n kwestie van dat daar in Londen, tenminste, excuse, in Moskou gesê is, SHKP, nou moet julle dit doen en nou moet julle dat doen en dit moet julle nie doen nie en dat moet julle nie doen nie. Dit was soos 'n familie. Jy weet waar jou brood geboter is, as by wyse van spreke. En die loyaliteit is so groot dat is ondenkbaar dat jy iets kan doen wat jy weet, waarvan jy weet dat jou pa gaan afkeur. En dit is nou maar hoe die dinge by ons in Suid-Afrika ook geloop het.
Ja, ek wil beslis nou in meer diepte daaroor gesels. Ek moet erken, daar is ook so, weet, daar is verskillende goed wat by my opgekom het, jy weet, terwyl ek het gelees het en ook terwyl jy nou praat, want aan die een kant, as een mens dan nou mooi gedink het, vanuit wit geleedere, watter ander wit party was daar in die eerste helfte van die 20ste eeuw, wat homself teen rassediskriminasie uitgespreek het. En ons praat dan nou van voor 1948, voor apartheid ingestel is, want apartheid het natuurlik nie uit die lug uitgeval nie. Het segregasie het al 'n lang geskiedenis gehad in daardie tyd. En dan dink 'n mens maar, hier is hierdie groep, en ek bedoel die Kommunistiese Party was eintlik grotendeels wit, maar is die enigste party wat ook terselfdertyd veel rassig was. Is die enigste ene wat homself so direk uitspreek teen rassediskriminasie, het dit vir hom dan nou 'n bepaalde gewig, morele gewig gegee. Weet onder swart weerstandsorganisasies. Maar dan nou terselfdertyd is daar ook iets aan, jy weet, ek dink nou, weet, ek het nou al met oortuigde linkses te doen gehad, baie lang klaas, want hulle raak al minder en minder, as 'n mens mooi daaraan dink. Maar daar was 'n tipe van 'n oortuiging en 'n sekerheid wat met daardie ideologie kom, en ek dink dit is die probleem met die ideologie van Marxisme en van kommunisme, is dat dit lyk alles, jy weet, aan die een kant kan mens nou sê, het raak gesofistikeerd en kompleks, maar eintlik is dit so eenvoudig. Ek bedoel, hierdie samelewing, hy is volgens klasse ingedeel, die werkersklas word onderdruk, uiteindelik sal die werkersklas in opstand kom, weet, en die middelklas en die heersende klas omverwerp, en die werkers sal dan regeer. Ek bedoel, dit is dan nou die basiese idee. Die hele gedagte dat alle belange kan gereduseer word tot materiële belange. Ek bedoel, dis een van mense frustrasies met die kommunisme, want hulle kyk nie na goed soos taal en kultuur en identiteit en al die ander komponente van die menslike bestaan nie. Alles word in ekonomiese terme gesien. Maar dis 'n ongelooflike aanloklike ideologie. Dit laat alles so eenvoudig lyk. En ek sien dan nou daarvan, weet, jy het die hele hoofstuk oor Nelson Mandela en hoe hy dan nou rondspeel. Met die gedagtes daar rondom. En dan kan men sien, aan die een kant is hier 'n type van 'n morele eie geregtigheid wat die mens hier sien, en dan terselfdertyd ook 'n mens sal dit nou vandag noem 'n oorvereenvoudigde wêreldbeeld, maar dit was tog een van die twee groot ideologieë van die 20ste eeu. En dit het vreeslik aanloklik gelyk, as ek reg is, as ek dit so sien.
Ek wil 'n paar dinge sê in antwoord. Daar was natuurlik 'n wit in aanhalingstekens party wat om teen prinsipieel teen apartheid verset het. Dit was die ou liberale party van Ellen Payton.
Wat eers in die 1950s gestig is, dus ek kom ek ja, sê, as ons kyk in die eerste helfte van die 20ste eeu, dit kom later, ja. En selfs hulle het nog steeds stemreg gekwalifiseer.
Dit is reg. Maar dit was daarom in bepaalde mate van nierassigheid en die type van dinge. Maar jy is reg, die communiste het die verste gegaan in hulle teenstand teen apartheid. Nou, dit is my vreselik interessant geweest toe ek navorsing gedoen het oor die hoofstuk Nelson Mandela en die communisme. Nelson Mandela in die tyd toe hy nog op vrye voet was, voor hy gearresteer is, het in baie vereenvoudigde siening van die communisme gehad. Sy siening, dink ek, was heeltemal verkeerd. Maar goed, ek bedoel, dit was natuurlik, jy sê, dis 'n eenvoudige benadering van die werklikheid, wat baie aantreklik is. Omdat dit so eenvoudig is, jy hoef nie vir jouself moeg te maak oor allerlei nuances en dinge nie. Ek wil dit vergelyk met Albert Herzog van die HNP. Want jy weet, as jy alles aan een hak teen die muur liefde en jou broeke en dinge kan ophang, dan maak dit die wêreld soveel makliker vir jou tussen jou ore. En dis wat met Albert Herzog hulle in die ANP gebeur het. Alles is opgehang aan die kwestie van Afrikaner nasionalisme. En enigiets wat daarvan afwyk, is natuurlik uit die bose. Dieselfde het gegeld vir die SHKP en vir Nelson Mandela in daardie stadium. En dit val my altyd op, jy weet, ek bedoel, ons is so geneig om te praat van links en rechts, van uiters links, reguit lyn na uiters rechts, en reguit lyn, terwyl dit is nie hoe die werklikheid lyk nie, dit is eerder een hoefeistervorm. Die uiterstes kom byna by mekaar, omdat dit gaan oor een mentaliteit, eerder as die spesifieke inhoud van die denke. Albert Herzog en Nelson Mandela uit die tyd, het wat hulle mentaliteit betref, eintlik baie naby in mekaar gestaan.
Ja, gewis, maar dan is daar, ek stem met jou saam, en ek dink dis interessant dat jy Albert Herzog as die voorbeeld noem, maar wat ook 'n vraag natuurlik by my is weer eens, omdat hierdie ideologie so mooi op papier lyk, omdat politici so lekker kan praat, ek raak maar baie sinies en skepties oor mooi planne en wat die historiese werklikheid is. Dis eintlik hoekom kommunisme so 'n oorvereenvoudigde ideologie is, omdat ons historiese werklikheid net soveel meer kompleks is as bloot net ekonomiese belange. En dan wonder ek so, daar was so deel van my wat net begin wonder het terwyl ek nou gelees het oor die konsep van die twee-fase revolusie. Wat dan nou die hele idee is van kry bevrydingsorganisasie, neem hom oor, hy word jou stormram, hy sal dan nou die eerste revolusie verseker en jy sal dan nou daarna die tweede sosialistiese revolusie verseker. Toe dink ek maar, is dit nie ook 'n manier om dit dan nou op papier te laat lyk asof jy besig is om te slaag en asof jy besig is om iets te doen nie? Ek bedoel, tot watter mate ry jy dan nou op papier op die rug en dit lyk die hele tyd asof hierdie revolusie aan die gebeur is en jy is besig om daarmee saam te werk en intussen tyd is jy hoegenaamd nie besig om sosialistiese sukses te behaal as 'n mens dit so wil noem nie. En ek het ook daaraan gedink, jy weet, as 'n mens nou daaraan dink, hierdie is nou 1928 wat Moskou nou hierdie opdrag gee, mens sien nou nie dat Moskou ooit weer die opdrag so herhaal nie. Dis asof die opdrag 'n opvatting word en dit word die ideologie van die eers die KPSA, later die SHKP in Suid-Afrika, dit word dan nou eintlik sy dogma. Maar in die praktyk, joh, ek weet nie, ek dink hulle laat hulle self dalk baie meer invloedryk klink. Ek het omtrent gewonder, jy het ook die vergelyking getref, is hierdie nie nou omtrent soos 'n broederbond binne die ANC nie, en wie waai nou die stert? Is nou die hond, of is dit die stert wat die hond waai, of die hond wat die stert waai met tye?
Nou ja, kyk, die broederbond het natuurlik in die nationale party ook baie, baie groot invloed uitgeoefen. Maar ek dink nie dat dit hier 'n kwestie is van die stert wat die hond gewaai het nie. Althans, in die praktyk miskien tot op sekere mate wel, maar steeds minder. In die begin was dit wel so, want Nelson Mandela het ook die punt gemaak, is hulle besig om ons te gebruik, of is ons besig om hulle te gebruik. Maar naarmate die tyd aangestap het, het die invloed van die SHKP in die ANC toch duidelik toegeneem. As jy kyk na die geskrifte, as jy kyk na die manier waarop hulle opgetree het, ook as jy kyk na die terrorisme wat toegepas is, dit alles kom steeds meer in lyn met die wyse waarop die Sowjetunie en die kommuniste optree. En uiteindelik dink ek hierteen vanaf ongeveer 1985 die groot skeidslyn daar vir my is die konferensie van Kapwe, toe die ANC nie net ideologies nie, maar ook organisatories die beheer oor die ANC oorgeneem het, want toe het hy uit die 30 lede van die Nationale Uitvoerende Komitee, het was daar 22 lede van die SHKP gewees. Van toe af, dink ek, is dit geregverdig om te sê dat die ANC het in die praktyk een marxistisch-leninistische organisatie geword. En toe het jy natuurlik ook in 'n kwestie gekry in die gebruikmaking van sy geweld, dat die onderskeid tussen geregverdigde en aanhalingstekens militêre doeleindes en burgerlike doele, die het steeds vervaag. En hier in die laaste helfte van die jare 80 het dit heeltemal verdwyn. En toe het jy 'n tamelike vrees onder die wittes gehad van jy weet, hier is besig om iets van baie drasties te ontwikkel. En nou ja, dit het uiteindelik daarom gehelp, dink ek, by die mense wat bietjie dieper nagedink het, om te vra, nie alleen dis lelik en dis sleg en geweld nie, maar hoekom is dit so? En ek dink dit is, in daardie opsig het dit wel 'n interessante rol gespeel.
Ek moet vir jou sê, Leopold, weer eens soos wat ek vroeër gesê het, wat ek waardeer het van jou boek, is die mate waarop jy wys hoe morsig die geskiedenis is, maar ook net hoe menslik die geskiedenis is. Ek dink dit help as ons nie in eenvoudige terme van helde en skurke dink nie. Dit gee vir ons 'n baie beter greep op waar ons is.
Ja, jy weet, soos ek vroeër gesê het, die geskiedenis is nooit, nooit swart-wit nie. Selfs as jy kyk na die Nazi-geskiedenis van Adolf Hitler, selfs as jy kyk na die geskiedenis van Josef Stalin hulle, en so aan, dan is daar altyd nuanserings in mindere of meerdere mate wat jy kan aanbring. Dit is 'n wisseling van skakerings van grys. En ok, die een skakering is donkerder as die ander ene. Maar jy kan nooit sê hierdie ding is so of sus of so of anders nie. Daar is altyd 'n klomp verskillende elemente wat daar aan saamkom. En dit is nie net verskillende skakerings van grys nie, daar is ook skakerings van oranje en rooi en geel en blou en you name it. Die geskiedenis is ingewikkeld en soos jy tereg sê, hy is morsig.
Nee, ek wil vir jou sê baie dankie. Ek dink dit is in daardie morsige geskakeerde wêreld waar ek op my mees waar ek tuis kan voel. Maar ek wil vir jou sê die laaste sinne van jou boek het vir my aangegryp. En as jy nie omgee nie, ek wil dit na jou toe teruglees net omdat dit my so aangegryp het. En dan wil ek jou daarmee bedank. Waar jy skryf na aanleiding van die onregte wat onder apartheid gepleeg is en die onregte wat tydens die vryheidsstryd gepleeg is, dan haal jy dan die Duitse historikus Hubertus Knabe haal jy aan. En hy skryf, misdade en dodetalle moet ook nie teenoor mekaar opgestel word om Duitsland van sy historiese verantwoording te ontlas nie. Want die een misdaad word nie deur die ander gekanselleer nie, maar die twee moet by mekaar getel word. En dan skryf jy dit oor Suid-Afrika. Een misdaad plus nog 'n misdaad is nie nul misdade nie, maar twee misdade. Dit geld ook vir die konflik van die apartheidsjare in Suid-Afrika. So ek wil vir jou sê, dankie vir die balans wat jy vir ons gebring het.
Dit is 'n plesier. Ek hou van balans en ek hou van ingewikkeldheid en ek hou van morsigheid.
Goed so. Dit is 'n goeie ding. Dankie.
Thanks for joining us for this week's episode of PageCast. We have an incredible lineup of author interviews, so head over to our Facebook and Instagram and follow Jonathan Ball Publishers to stay updated and in the know regarding future episodes. Thanks for your interest in the story behind the story. Happy reading from everyone at PageCast.